Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Začenjamo z današnjo svetovalnico. Pravne zagate so to in v našem studiju pozdravljam odvetnico Matejo Maček. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Tudi danes bomo skušali svetovati našim poslušalkam in poslušalcem. Oddaja poteka v živo, tako da vabljeni k sodelovanju. 1-512-10-00 je naša telefonska številka, pa predlagam, da kar začneva z vprašanji, ki so prišla po elektronski pošti. Mimo grede, svetovalnica afna@ognisce.si je naslov, pa pripišite tam v naslov, da pišete za pravne zagate. Mama je lastnica 4 parcel približno enake velikosti, ki so trenutno še kmetijsko zemljišče, vendar pa se pričakuje, da bodo v kratkem parcele postale stavbno zemljišče, namenjeno gradnji. Ali je mogoče, da mama že zdaj te parcele podari svojim 4 vnukom, in kakšen je postopek?
Ne glede na to, da so te 4 parcele trenutno še kmetijsko zemljišče in da za promet s kmetijskim zemljiščem veljajo pač specialna določila, ne samo tista določila, ki veljajo splošno za promet z nepremičninami, ampak tudi veljajo posebna določila, ki se nanašajo zgolj na promet s kmetijskimi zemljišči, je mogoče, da sedanja lastnica, torej mati naše poslušalke, svojim vnukom te parcele podari. Ker zakon izredno dovoljuje, da lahko lastnik kmetijskega zemljišča svojemu potomcu podari kmetijsko zemljišče in očitno so te parcele pravzaprav na nek način že razparcelirane v smislu tega, da bodo pričakovano nekoč stavbna zemljišča oziroma stavbne parcele, tako da dejansko gre za povsem običajen postopek, ki pač poteka sicer po pravilih tudi, ki velja za kmetijska zemljišča. Predlagam, da sedanja lastnica podari, sklene s svojimi vnuki darilno pogodbo. Edina razlika od recimo postopka oziroma dodatna faza postopka v zvezi s to vrstno pogodbo, ki je potrebna, glede na to, da so trenutno to še kmetijska zemljišča, pa je, da mora se pred priglasitvijo pogodbe v davčni postopek treba izvesti tudi postopek odobritve pravnega posla oziroma izdaje odločbe, da odobritev pravnega posla ni potrebna. Torej, ko je pogodba sklenjena, mora obdarjenec zaprositi za izdajo ustrezne odločbe pri upravni enoti, na območju katerega se ta parcela, ki je predmet pogodbe, nahaja. Potem, ko pa upravna enota izda ustrezno odločbo in je ta odločba pravnomočna, pa je kljub temu, da če babica podari svojim vnukom, ni davka na darilo, torej gre za davčno oprostitev, je potrebno pogodbo priglasiti davčnemu organu in skupaj s pogodbo se predložijo pač tudi dokazila o sorodstvenem razmerju. Zdaj, če gre za vnuke, potem je potrebno pač predložiti rojstni list starša obdarjenca, ki je pač otrok lastnice, torej darovalke, in pa pač rojstni list obdarjenca, tako da se iz teh izpiskov iz matičnega registra o rojstvih vidi, da gre
nedvomno vidi,
da gre za babico, ki podaruje svojemu vnuku, in pa oddati treba ustrezen obrazec napovedi, kjer pa opozarjam, je potrebno na koncu uveljavljati davčno oprostitev. Ne? In navesti uveljavljam davčno oprostitev, ker sem vnuk darovalca, ne? Darovalke. Tako da, in potem sledi še overitev in pisu zemljiško knjigo, tako da absolutno je to mogoče in je sklenitev darilne pogodbe tudi pravzaprav najlažji, najhitrejša pot, da pride do želenega cilja.
Potem pa smo dobili tudi vprašanje Kristine iz Dolenske, ki je zanimivo, kajti kar nekaj takih podobnih vprašanj se pojavlja zadnji čas. Po stricu, za katerega sem skrbela vse do njegove smrti, sem pred enim letom podedovala kmetijo. Ena parcela se nahaja blizu naselja, sosednje parcele so že zazidljive in preko te parcele že najmanj 40 let poteka daljnovod, pa tudi del javnega vodovoda in občinska kanalizacija, kar so zgradili pred 25 leti. No, v zemljiški knjigi pri parceli ni nobenih uknjiženih služnosti. Ali lahko zahtevam, da te vode odstranijo? Skratka, ko pride do menjave lastništva, potem se veliko krat zgodi tudi, da gredo lastniki preverjati, kaj je vpisano v zemljiški knjigi, in ker tega ni, potem se lahko zgodi kakšna taka stvar, da ne vemo, ali je kakšna pot v uporabi ali ni, je služnost ali je ni.
Prvo načelo, ki je prav, da vsak se zaveda, ko postane lastnik neke nepremičnine, je, da pravzaprav stopi v čevlje svojega pravnega prednika. Torej, tisto, kakršno je bilo stanje ob pridobitvi, oziroma tista bremena, ki so na nepremičnini v trenutku pridobitve, so bremena, ki jih moraš sprejeti oziroma ki obstajajo ne glede na to, a ti je to všeč ali ti ni všeč, in na recimo obstoj služnosti sprememba lastništva nima direktnega vpliva. Zdaj, če gremo tukaj konkretno odgovarjati na vprašanje poslušalke, je več kot jasno, da služnosti na tej parceli obstajajo. Zakaj tako rečem? Že večkrat smo povedali v tej oddaji, v svetovalnicah, da je več načinov, kako služnostna pravica kot stvarna pravica, ki se potem lahko tudi upiše v zemljiško knjigo, nastane. Morda, da na hitro ponovimo, en način je pogodba. Če se pač pogodbenik, lastnik služečega zemljišča in lastnik gospodujočega zemljišča dogovorita, potem pač se sklene ustrezna pogodba in služnost nastane, ko se na podlagi te pogodbe, ki seveda mora biti ustrezno, z ustrezno vsebino, z ustreznim knjižbenim dovoljenjem, ki mora biti tudi overjeno, upiše v zemljiško knjigo. Nastanek služnosti po tej poti je torej s trenutkom upisal v zemljiško knjigo, ob tem, da je predpogoj za upis sklenitev ustreznega pravnega posla. Druga možnost je pridobitev služnosti na podlagi odločbe nekega državnega organa. To je recimo lahko služnost, ki je določena pri, na primer, delitvi solastnine, kjer sodišče deli solastnino in potem tudi določi načine dostopa oziroma karkoli druge služnosti, ki so potrebne za izvrševanje lastninske pravice na teh zemljiščih oziroma nepremičnina, ki jih sodišče med solastniki deli v nepravdnem postopku. Ali pa služnost, ki jo sodišče določi v postopku določanja nujne poti. Določila, ki jih stvarnopravni zakonik pozna glede določitve nujne poti, veljajo tudi za določanje služnosti za komunalne vode. In tretji način, ki je zelo pogost, pa je, da se služnost pridobi s priposestvovanjem. Kadar lastnik gospodujočega zemljišča, torej tisti, ki služnost dejansko izvršuje po tuji nepremičnini za potrebe svoje nepremičnine, to izvršuje v dobri veri. Kar pomeni, da je recimo neka pogodba sklenjena, pa jo niso overali, pa je bila sklenjena, overjena, pa so pozabili upisati v zemljiško knjigo ali kaj podobnega. V takem primeru služnost nastane po preteku 10-letne priposestovalne dobe. Če pa ni ekstra podana ta dobrovernost, pa služnost nastane z izvrševanjem na podlagi priposestovanja, to je v bistvu na podlagi samega zakona, potem, ko se izvršuje 20 let. In če se zdaj vrneva na obstoj služnosti ni vezan na to, ali je zdaj ta priposestovana služnost dejansko že vknjižena v zemljiško knjigo ali ne. In če se zdaj vrneva na to vprašanje, najmanj 40 let poteka daljnovod. Več kot jasno je, da je to vrstna služnost priposestovana. Potem poteka vodovod, del javnega vodovoda, če preberem, ja, tako, in še občinska kanalizacija, ki je pa tudi že 25 let. Ne. Kar pomeni, da je ta parcela obremenjena s služnostmi, ki so nastale na podlagi priposestovanja in gospa nima podlage za to, da bi zahtevala, da zdaj pa te vode komunalne ali delnovod ali karkoli prestavijo, odstranijo in podobno. Ne? Ker če ni takrat odreagiral lastnik, je pristal na to, da pač ta služnost pa tukaj poteka in gospa je prevzela, podedovala pač nepremičnino s temi bremeni, ne glede na to, ta bremena so, tudi če niso upisana v zemljiško knjigo. Ker za nastanek služnosti na podlagi priposestovanja ni konstitutivno potreben torej upis v zemljiško knjigo, kot je potreben za nastanek služnosti na podlagi pravnega posla.
Tako verjamem, da bo še komu ta odgovor prišel prav. Greva kar naprej k vprašanjem. Z mamo sva solastnici stanovanske hiše, ki bi se lahko z manjšimi prezidavami preuredila tako, da bi imeli dve povsem ločeni stanovanski enoti. Vsaka s svojimi inštalacijami, števci, le kurilnica in ogrevanje bi bilo skupno. Delitev hiše bi želeli tudi formalno urediti, tako da se točno ve, kaj je od katere. To želiva urediti, ker ima mama iz prvega zakona še dva otroka, moja pol brata, ki sicer z njo nimata praktično nobenih stikov, a sta njena dediča. Hišo sva z mamo podedovali po mojem očetu. Kako lahko formalno to urediva?
Zdaj, seveda, kot solastnici lahko opravita ustrezne prezidave, če s tem obe soglašata in če to dopuščajo prostorski akti občine. Zdaj, če se hiša nahaja na območju, kjer so dopustne tudi dvostanovanske hiše, to ni noben problem. Formalna delitev pa se naredi tako, da pravzaprav obe zemljiškoknjižni solastnici najprej izvedeta upis stavbe v kataster stavb in pri tem etažiranju, kot rečemo, se opredeli, kaj je stanovanje ena, kaj je stanovanje dve, kaj je tisto, kar je skupno. Lahko se definirajo tudi površine, zunanje površine, recimo parkirišča, ki pripadajo enemu stanovanju oziroma vsakokratnemu lastniku stanovanja številka ena, potem enako. Skratka, ta razdelitev se lahko definira za ustrezni, se lahko določi na ustrezen način z upisom stavbe v kataster stavb, kjer so te stvari definirane in pa tudi za morebitno parcelacijo zunanjih površin in potem, ko je to upisano v geodetske evidence, če gre zgolj za etažirane, vse samo se nanaša na delitev stavbe in zunanja površina ostane skupna, je potem pač potreben zgolj upis v kataster stavb. Če se bosta solastnici odločili za morebitno tudi delitev zunanjih površin, je treba parcelacijo oziroma delitev parcel izvesti v zemljiškem katastru, ker sta to dva katastra, vse pa vodi geodetska uprava in potem, ko je to dejansko realizirano v geodetskih evidencah, sledi še sklenitev pogodbe, s katero stranki, solastnici ustanovita etažno lastnino, definirata, kakšnemu stanovanju pripada in si potem tudi data dovoljenje za vpis, da se ena vpiše pri stanovanju številka 1 do celote, da se druga vpiše pri stanovanju številka 2 do celote in potem imajo zadeve povsem ločeno urejene, ker potem je posamezni del stavbe samostojna nepremičnina, ki je v zemljiški knjigi upisana kot samostojna nepremičnina, kot posamezni del stavbe, pravzaprav tako, kot imamo upisano stanovanje v bloku kot dele stavbe, hkrati pa sta v tem aktu ustanovitve etažne lastnine, bosta pa tudi lahko določili medsebojne obveznosti, kako se kaj izvršuje, če je skupno ogrevanje, način plačevanja, lahko vse to definirajo in bo veljalo tudi za pravne naslednike.
Greva naprej. Nimava še telefona, če bo, ima telefon seveda prednost. Mirko iz Ljubljane piše takole, sestra že več kot 50 let živi v stanovanju, ki je last podjetja, v katerem je bil včasih zaposlen njen mož. Po moževi smrti v letu 1990 je dobila odločbo, da je ona imetnica stanovanske pravice in ko je leta 1991 stopil v veljavo Jazbinškov stanovanski zakon, ni odkupila stanovanja, ampak je z lastnikom sklenila najemno pogodbo za nedoločen čas za neprofitno najemnino, ki je tudi ves čas plačuje. Zdaj pa podjetje namerava to stanovanje, ki ga sestra uporablja, prodati in ji ga ponovno ponuditi odkup, vendar po tržni ceni. Kaj se sestri lahko zgodi, če stanovanja ne bo odkupila?
No, dejansko tista možnost odkupa pod posebno ugodnimi pogoji, ki jo je definiral, tako kot je pač tudi napisano v tem pismu, Jazbinškov zakon, torej stanovanski zakon, ki je stopil v veljavo v oktobru 1991, te možnosti odkupa seveda ni več. Gospa te možnosti takrat ni uveljavljala in pač je najemnica v neprofitnem stanovanju in plačuje neprofitno najemnino. Zdaj, samo dejstvo, da je ona najemnica v neprofitnem stanovanju in daje to predkupno pravico, zato je podjetje, ki to stanovanje namerava prodati, bilo pravzaprav najemniku dolžno ponuditi v odkup pač stanovanje. Če ona te predkupne pravice ne uveljavi, bo seveda podjetje lahko stanovanje prodalo in zdaj, če rečem malce tako po domače oziroma grdo, skupaj z njo. Torej, novi lastnik stanovanja ne bo zdaj imel možnosti, da se pa kar je nov lastnik, bom pa najemnico postavil na cesto. Ne. Dejansko sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Sploh, ker gre za najemno razmerje, za neprofitno stanovanje, za neprofitno najemnino in za nedoločen čas. Ne? Torej, vsakokratni lastnik oziroma novi lastnik vstopi v vsa pravna razmerja in v pravni položaj prejšnjega lastnika, pravnega prednika. Nekaj podobnega, kot sva že danes govorila o služnostih, o bremenih. Ne? Tako da tudi stanovanski zakon izrecno določa, da sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa razmerja in da vsakokratni lastnik, pridobitelj lastninske pravice na tem stanovanju, kjer pač je obstaja neko najemno razmerje, vstopi v pravni položaj najemodajalca. Kaj to pomeni? To, da pravzaprav za gospo se pravno formalno položaj se spremembo lastnika stanovanja ne spremeni nič. Tukaj je povsem jasno, kadar gre, tudi če recimo nekdo, zdaj se bom zmislila hipotetično, ampak če je nekdo recimo najemnik neprofitnega stanovanja, ki je v lasti občine. Pa če se občina odloči, ker sicer občine ne počnejo, da bi to stanovanje prodalo, to ne pomeni, da potem v bistvu najemnik izgubi ta svoj najemniški status in te pravice, ki iz tega najemnega razmerja izhajajo. Ker tudi v primeru vedeti moramo, da najemniku ni mogoče v neprofitnem stanovanju ki je najemno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, ni mogoče odpovedati najemne pogodbe, kar tako, ne. Lastnik lahko odpove najemniku najemno razmerje, ampak mu more priskrbeti drugo primerno stanovanje za neprofitno najemnino in za nedoločen čas. Sicer te odpovedi ne more narediti, ne. Razen, kadar je odpoved najemnega razmerja dana iz krivdnih razlogov, ki jih določa zakon, ali pa, če se odpove najemno razmerje, recimo zato, ker obstaja kakšna od okoliščin, ki jih tudi zakon kot možnost navaja, določa.
Dobro, zanimivo. Babica je z oporoko določila, da njeno hišo v Ankaranu z vrtom podedujem jaz, ki sem edina hči njenega najmlajšega sina, ki pa je žal že pokojen. Imam še dva strica, ki z babico v zadnjih desetletjih praktično nista imela nobenih stikov, saj oba živita v tujini. Za babico je skrbel moj oče, po njegovi smrti pa jaz, saj sem živela z njo. Ali strica lahko zahtevata nujni delež, koliko ta znaša? Babica je v poroki sicer zapisala, da ima nič ne pripada, če pa bi sodišče odločilo, da ima kaj pripada, da naj se to izplača v denarju.
Zdaj, večkrat sem že najbrž tudi v tej oddaji povedala, da dedovanje ni nagrada za zasluge. Dedovanje je pravica, ki ti gre na podlagi zakona, sploh kadar govorimo o zakonitem dedovanju, na podlagi zakona zaradi določenega razmerja, ki ga ima dedič, sorodstvenega razmerja, ki ga ima dedič do umrlega, do zapustnika. Glede na to, da je babica z oporoko določila, da deduje vse poslušalka, to pomeni, da seveda je poslušalka njena oporočna dedinja. Glede na dejstvo, da je pa tudi njen oče, ki je bil babičin sin, že pokojen, je pa tudi njena zakonita dedinja, ne, ker stopi na mesto svojega očeta. Strica naše poslušalke, torej sinova, babice, sta kot potomca upravičena, da uveljavlja ta nujni delež in, kot smo že tudi večkrat povedali, nujni delež pomeni oziroma predstavlja polovico zakonitega deleža. Glede na to, da tukaj nekako zaključujem iz tega pisma, da ima babica tri zakonite dediče, ki so vsi upravičeni po zakonu dedovati eno tretjino, ob upoštevanju njene oporoke imata strica pravico, da uveljavljata nujni delež, ki bi znašal za vsakega polovico njegove tretjine, kar je ena šestina. In ob upoštevanju določila, ki ga je tudi oporočiteljica oporoki zapisala, da v primeru uveljavljanja nujnega deleža, da je potrebno, naj se ta pač izplača v denarju, potem je tukaj seveda še ta okoliščina, bo pač potrebno oporočna dedinja bi v takem primeru, ob primeru uveljavljena nujnih dedičev, da zahtevajo nujni delež, morala izplačati skupno obema nujnima dedičema eno tretjino vrednosti zapuščine. Tukaj pa bi morda opozorila še na določilo 32. člena zakona o dedovanju, ki pa pravi, da potomec, ki živi z zapustnikom in je svojim delom pomagal zapustniku pri ohranjanju ali pridobivanju njegovega premoženja, pa dejansko lahko iz zapuščine izloči tisti del, ki ustreza vrednosti njegovih vlaganj oziroma tega njegovega prispevka. In glede na to, to določa 32. člen zakona o dedovanju in ta izločeni del se dediču ne ušteva v njegov zakoniti dedni delež in se tudi ne upošteva pri izračunavanju nujnega deleža. In ukolikor obstajajo tovrstne okoliščine, pa bo seveda naša poslušalka kot oporočna dedinja tudi to lahko uveljavljala.
Bo pa morala to dokazati, ne?
Seveda, in če na to ne pristane, ta lahko zaradi tega nastane spor in v primeru določenih spornih zadev sodišče prekine zapuščinski postopek in tistega od udeležencev postopka, katerega pravica je manj verjetna, napoti na pravdo. Tako da tukaj je treba pač to dokazovati in v primeru, da strica naše poslušalke na to ne bi pristala oziroma ne bi priznala, da so bila ta vlaganja oziroma to, kar je pač bilo narejeno, zdaj jaz tukaj posplošujem, ampak ne vem, kaj je, ne, ker to je od konkretnega do konkretnega primera različno, pa seveda bo naša poslušalka, ki bo uveljavljala to izločitev, napotena na pravdo, da v bistvu sproži postopek, torej vloži tožbo zoper strica in v potem pravdnem postopku te zadeve dokazuje. In ko je pravdni postopek pravnomočno končan, kakorkoli se že zaključi, sodišče potem v takem primeru nadaljuje z zapuščinskim postopkom in ga zaključi.
Še eno vprašanje, ki je prišlo pravkar po elektronski pošti. Sprašujem, ali je možno oddati vlogo o zapostrežnino, verjetno tašči, ki je dementna, po sklepu o dedovanju sva jo dolžna preživljati. Tako kratko in jedrnato piše.
Zdaj, to vprašanje, postrežnina, to je najbrž mišljen dodatek za pomoč in postrežbo. Dodatek za pomoč in postrežbo ne gre za obveznost preživljanja iz sklepa o dedovanju, kjer so očitno nek tak dedni dogovor sklenili, ali pa je bila to obveznost določena v oporoki, ampak je to pravica, ki tašči pripada iz naslova invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Če je oseba upokojenec pri spizu in če obstajajo pač dejansko okoliščine, zdravstvene okoliščine, ki utemeljujejo, da taki osebi pripada ta dodatek za pomoč in postrežbo, potem seveda to nima nobene zveze z njihovo obveznostjo. To je pravica, ki tašči pripada iz naslova invalidskega in pokojninskega zavarovanja in je to pač pravico treba uveljavljati pri spizu, pri tem, da o tem, a je upravičena ali ni upravičena, bo pač odločala ustrezna komisija oziroma tisti, ki bojo stanje tašče pregledali in ugotovili, a je upravičena do tega dodatka in do katere vrste dodatka, ker imamo nižjega, mislim, več stopnje glede na zdravstveno stanje pač osebe. Vem po izkušnjah, kot poslušam pač ljudi, je recimo dementne osebe so upravičene do tega dodatka, ampak dokler se same jejo in se same oblačijo, tudi če s pomočjo potem tisti ta nizek dodatek za pomoč in postrežbo. Ampak vsekakor pa absolutno zaproste, vložite vlogo in boste videli, kaj je, ampak to nima nikakršne, ampak res nikakršne zveze za vašo obveznostjo skrbi za taščo.
Tako, to je bil odgovor za poslušalko Emo, ki je pisala po elektronski pošti. Tudi vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabim, da če imate kakšno vprašanje, pišete na svetovalnica@ognisce.si, pa pripišete, da gre za pravne zagate in potem bomo odgovorili na vaše vprašanje v eni izmed prihodnih oddaj, kot smo storili tudi danes. Odvetnica Mateja Maček, za danes se vam lepo zahvaljujem za to, da ste bili z nami in nekako povem, da bo naslednja oddaja 4. septembra, ne, takrat se spet vidiva v živo.
Tako je.
In takrat seveda tudi vabljeni k sodelovanju z vašimi vprašanji za danes vse dobro ter lep dan še naprej.
In lep preostanek poletja.
Tako.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.